Des problèmes que nous vivons tous les jours.
Sador maji di min tawda der mun ni no limte filla labal gando labi teful kellal arande ni ko bura hidede kan woni labal gal enda misali der hopital no tilsinon dun durwa labal gal hebo gal tabbita do amma handen no dotirambe nyawbe be enda goni no gadira der hopital amin o tabbintino labal koya gando kuje den bada wuwama lamnanon kambe ni tundinta de subakani cuudi di de buwama moytama fa labi to jura wada tawan di tunninama manaji boppi nokku golloobe buwoobe moyta beedu kejoray non fu do der hopital amin woɓɓe ni gonno gare no nanganami hana adaɓe no sa ɗonna amin gondu kan woni filla hiite kurange enda gam wuddu to ɓoggi hiite kuran amin ɗi cukka gala sembe non fu ko watta hiite ge enda heƴora fa ge gollina are amin ɗen enda nomin giɗiri ɗum du ko suulimin sanneno
c'est un souci pour nous c'est un problème
waɗi duuɓi ni ko horeɓe loctoroje ɗen no woytoro e bonol machine to radio watte e to nokkure rasirde ƴiƴamɗa to e taweɗen hannden dow saɗar maagi ɗi
par rapport à la radio
har ko darata radio amin on fani warde hannden musola saɗonno makko heɓaki miɗen keɗimi radio on du wala no gollade goonga dogon duci hopital mum no fotiri ni fuu de wi'e radio wawa waɗanede ñawɗo seni yaare doso ɗum ke wela ɓerna amma miɗen godi tammude ko ɓoyata radio goɗo heɓoto ɗo nder hopital amin o gam ɓoyani komin gaddana gollowo kesogo ekkintinaɗo dow golle radio to ƴiƴam moɓe tondu min ɓoydi durwo majjo ko watta no kure de are mum keƴora golla no hiɗira fu ba are kiɗɗe ɗen min durwi moƴƴinde ɗe gam heɓude mosala raf keƴoron ƴiƴam dey komin ɓuuri hiɗude kam woni min keɓane are e no kure heere
il serait préférable d'avoir une nouvelle banque
dow saɗar maagi ɗi yala no woodi aadimo hooreɓe koƴani on dow fi o
plusieurs reprises nous avons
kile kewɗe miɗen kolla ardiɓe amin saɗoromaji ɗimin tawda misali wuddu hiite kurange enda e filla radio mo wala no golla o wakkati warde wakkati du fuu de heɓake miɗe miccintina ɓe joni heɗade kanni woni komin kani waɗude fadare gina
on attend toujours on a l'espoir quand même